Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti mohon të ketë dhënë dorëheqje, kërkon marrëveshje për presidentin ose zgjedhje. Kosova ka një nga shërbimet më dobta diplomatike të rajonit, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Trump sinjalizon se është i përgatitur të largohet nga shtëpia Bardh. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se partitë parlamentare i kanë dy opsione të gjejnë zgjidhje për çështjen e presidentit ose të dakordohen për datën e zgjedhjeve. Përmes një komunikate për media nga zyra e kryeministrit thua se informacionet të cilat po qarkullojnë për media për dorëheqjen e kryeministrit janë të pavërteta. Në Kosovë brenda disa muajsh duhet të zgjedhet presidenti ri pasi Hashim Thaçi dha dorëheqjen në fillim të muajit nëntor dhe u dërgua në Hag për të përballur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga ana prokurorisë speciale. Ushtruese e detyrës së presidentit është kryetaria e kuvendit të Kosovës Sevjosa Osmani, por në bazë të kushtetutës ajo nuk mund të ushtrojë këtë detyrë më shumë se 6 muaj. Ministri i Brendshëm në Serbi Aleksandar Vulin tha të premten se mbështet masën e heqjes së mundësisë për qasje anonime në internet. Vulin e bëri deklaratën duke komentuar kërcënimet që sipas tij janë bërë presidentit serb Aleksandar Vučić në rrjetet sociale. Gjatë një interviste për televizionin Pink, Vulin tha se duhet të miratohet një ligj i cili do të ndalonte hapjen e profileve në internet pa i treguar të dhënat e sakta personale. Vulin nuk ka treguar se në çfarë mënyrë do të mund të ndalojë një mundësi e tillë nga ana e shtetit, duke pasur parasysh që rregullat për hapje të profileve përcaktohen nga kompanitë rrjeteve sociale dhe jo nga shtetet veç. Të premte në Gjermani, autoritete shëndetësore njoftuan se numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus që nga fillimi i pandemisë ka kaluar në mbi 1 milion. Instituti Robert Koch regjistroi më shumë se 22.000 raste treja ditore. Gjermania kryesisht ka parandaluar për hapjen e virusit në pranverë, por është goditur rënë nga një valë dytë të gjatë vjeshtës. Numri i pacientëve me COVID-19 në kujdesin intensiv në fillim të tetorit ka qenë 360, ndërsa javën e kaluar ishte më shumë se 3500. Në Belgjikë të premten filloi gjykimi ndaj një diplomati iranian i akuzuar për komplot të një sulmi me bombë në një tubim të opozitës iraniane jashtë Parisit. Kjo çështje ka nxitur tension me Teheranin. Në qershor të vitit 2018 autoritetet belge penguan atë që thanë se ishte një përpjekje për të kontrabanduar eksploziv në Francë për të kryer sulm në një takim të një prej lëvizjeve të opozitës së Iranit në Mërgim. Këshilli kombëtar i rezistencës në Iran, i cili përfshin organizatën popullore të mujahedinëve të Iranit, organizoi një tubim në Ville Pinte jashtë Parisit më 30 qershor 2018. Disa figura të njohura ndërkombëtare, përfshirë zyrtarë amerikan dhe britanik, do të merrnin pjesë. Më vonë atë vit, qeveria franceze akuzoi shërbimin e inteligjencës së Iranit si mbështetës të operacionit, akuzë që Republika Islamike ka mohuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 20 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e dhunës seksuale kanë nisur që të marrin një pension nga shteti. Viktimat e dy gjinive, burra dhe gra, thonë se pensioni për ta nuk është i mjaftueshëm, por me aplikimin për statusin e viktimave të dhunës seksuale kanë dëshiruar të dëshmojnë para botës se shteti serbisë ka bërë krime kundër njerëzimit në Kosovë. Arton Konushevci e sjell materialin nga Prishtina.
Ramizi Emeri, vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitin 1989. Ai ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension në vlerë prej 230 euro nga shteti i Kosovës pasi ka fituar statusin e personit të dhunuar gjatë luftës. Ramizi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se pensioni që ai merr është i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, me anë të aplikimit për pension, siç shprehet ai, ka dashur të tregojë për krimet që Serbia ka bërë të qytetarët e Kosovës.
Që përpara nuk e kumbuktu, po, shumë. Kjo është krim politik, kjo ka qenë krim, kjo ka qenë edhe gjenocidi, apo kupton? Se është një krim se përmes dhunimit të njësë maskullore, në Serbia dhe foqat për militare serbe, ka të është një përshërshu një kombë edhe një popën.
Ramizi thëtë se trauma nga koha e luftës në një form i ka vështirësuar edhe më shumë jetën për shkak të mos komunikimit me njerëz për historinë e ti. Ai që 20 vite ka heshtur për shkak të frigës nga paragjykimet e rrethit.
Mentaliteti jo në Kosovë, apo kupton, a shumë mrapa në këtë drejtim për mi kuptuar se këtë vindje që ju kanë të njerëz në gjatë luftën në Kosovë.
Edhe Ganimetja, emri vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale që ka ndodhur në kohën e luftës. Ajo ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension nga shteti.
Po, në ndimon që është më rëndësishme që na bonat të na i blim dhe. Edhe sa do pak më ndimu pa më gjithë. Po, nuk e di së në veqe ku me ndu me marrë një kredi. Edhe ndoshta më kishë ndimu dikush për me marrë dhe për me punu se unë e kam qef këtë punë dhe baj me shumë qef me shtur dhe me punu vetë.
Ajo thotë se për të arritur deri te marrja e pensionit ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe e mundimshme. Ganimetja për herë të parë për mundësinë e aplikimit të pensionit kishte dëgjuar në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Ganimetja në vitin 1999 ishte përdhunuar nga forcat paramilitare serbe. Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për të kaluarën e saj, pasi siç thotë, ka qenë një tmerr. Qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës është organizatë themeluar në vitin 1999 me qëllim të ofrimit të trajtimit dhe rehabilitimit për të mbijetuarit e torturës. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, deri më tash ka pranuar 1361 aplikacione për pensione. Deri më tash, sipas këtij komisioni, marrin pagë mujore 894 persona. Nga ky numër 31 janë burra, të cilët kanë përfituar këtë pension nga shteti. Minire Begaj Balaj, kryetare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga numri prej 894, 31 persona janë burra, kurse të tjerat gra. Në qendrën kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve të torturës, persona që kanë qenë viktima të dhunës seksuale kanë mundur të aplikojnë për statusin e tyre për pension. Sebahate Pacolli Krasniqi, menaxhere e projektit të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha për Radio Evropa e Lirë se në qendrën e tyre që nga viti 2018 kanë aplikuar 337 persona.
Prej tyre 30 janë burra, ndërsa pjesa tjetër janë gra dhe vajza.
Drejtuesit në qendrën për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit viktima të dhunës seksuale. Në këtë qendër thonë se në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikuesve është i vogël. Begaj Balaj thot se komisioni, pavarësisht gjendjes së pandemisë, është duke punuar në shqyrtimin e rasteve. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emrimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës janë bërë temë debati. Në Kosovë, përfaqësuesit e organizatave qeveritare, Instituti Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU thonë se emrimet për favore politike dhe me lidhje familjare në misionet e jashtme të Kosovës janë praktike keqe, e cila po vazhdon tash shumë kohë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë sa duhet ketë veting edhe në shërbimin e jashtëm të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shërbimin e jashtëm të Kosovës që nga formimi i tij e kanë përcjellë emërimet brenda tij përmes ndikimeve politike dhe përmes lidhjeve familjare dhe si pasojë kësaj politike, Kosova ka një nga shërbimet më të dobëta diplomatike të rajonit, thonë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU. Emërimi i Flakron Shalës, djalit të deputetit Haxhi Shala, si konsul i përgjithshëm në Prag, i cili është kundërshtuar më pas nga ushtruesja detyrës presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe nga kryeministri i vendit Abdulla Hoti, por edhe nga shoqëria civile, ka ngritur debatin lidhur me emërimet e deritashme të cilat janë bërë në shërbimin diplomatik të Kosovës. Flakron Shala është djali i deputetit të Kuvendit të Kosovës Haxhi Shala. Vota e këtij të fundit ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdulla Hoti. Pavarësisht që ligji për shërbimin e jashtëm i Republikës së Kosovës lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jetë i përbërë nga element politik, emërimet e tilla si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile në mjaft rast janë bërë sipas ndikimeve politike dhe partijake. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që është domosdoshme që edhe të emëruarit politik në shërbimin e jashtëm të Kosovës duhet të kenë pas vetes një sfond me të cilin mund të shërbejnë avancimit të interesave të shtetit të Kosovës.
Pra, duhet kuptuar që nuk e ka Kosova luksin që të shpërblejë me pozita publike në ambasadat që i kryen një favor politik një personi tjetër.
Por si thot për Radio Evropa e Lirë Artan Demhasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, emërimet politike në shërbimin e jashtëm të Kosovës gjithkohës janë bërë në emër të favoreve politike dhe me nepotizëm.
E kjo edhe sill pasojë që ne kemi në sa shërbim në atë diplomatik që e ka rajoni. E përkundër që ne si shtet i ri i dashur me pas një shërbim tepër fort diplomatik edhe konsular që ne zgjerua edhe numrin e njohje e mjekësisht ne e mbajt numrin e njohjeve që kemi.
Por analistja Krasniqi vlerëson që nuk ka nevojë për një veting në shërbimin e jashtëm të Kosovës, por se vetëm duhet të respektohet ligji dhe të ekzistojë një moral politik lidhur me atë se si bëhen emërimet.
Nuk e di si çfarë lloj vetingu mund të kishte atë diplomaci, pra nuk vazhdon në këtë mënyrë ku ne shohim emërime politike dhe ne presim tash struktura mbi struktura sepse ka mungesë vullnetit politik. Jo.
Sipas Demhasajt, fenomeni i emërimeve përmes ndikimit politik dhe nepotizmit në shërbimin e jashtëm të vendit mund të ndalet në dy mënyra, me vullnet politik të partive politike parlamentare dhe përmes procedurave gjyqësore në aspektin penal apo administrativ për të gjithë persona që bien ndesh me ligjin, por sipas tij është vështirë ndryshimi mentalitetit ekzistues për një kohë të shkurtë. Për më shumë ai shpreh mendimin që është i nevojshëm një veting në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Truesja detyrës së presidentes së Kosovës Vjos Osmani të mërkurën më 25 nëntor ka shfuqizuar 4 dekrete për konsujt të përgjithshëm, konkretisht për konsujt në Pragë, Ljubljanë, Shkup dhe Tiranë. Dekretet ishin nënshkruar nga ish presidenti Hashim Thaçi. Për 3 rastet e para, për Pragë, Ljubljanë dhe Shkup, bazuar në praktikën diplomatike, konsulore, konsulata e përgjithshme si rregull nuk hapet dhe konsujt e përgjithshëm nuk emërohen në të njëjtin qytet ku ndodhet edhe ambasada, ka sqaruar Osmani. Ndërkaq për shkarkimin e konsulit në Tiranë, sipas saj, kjo është bërë me kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si president i ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Antarët e kolegjit do të takohen muajin tjetër për zyrtarizuar rezultatin. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të largohet nga shtëpia e bardhë nëse Joe Biden konfirmohet zyrtarisht si president i ardhshëm i SHBA-s nga ana e kolegjit elektoral. Sigurisht do ta bëj, tha Trump më 26 nëntor kur u pyet nga gazetarët në shtëpinë e bardhë në lidhje me njohjen e vendimit të kolegjit zgjedhor. Nëse kolegji zgjedhor zyrtarizon rezultatet e zgjedhjeve, ata do të kenë bërë gabim, tha Trump. Do të jetë një gjë shumë e vështirë për t'u pranuar, shtoi ai. Trump këmbgulli se shumë gjëra do të mund të ndodhin derisa të certifikohen rezultatet. Presidenti ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump gjithashtu përsëriti edhe një herë pretendimet e pabazuara për manipulim të zgjedhjeve. Demokrati Biden u dheq me 306 vota ndaj 232 sa ka Trump në kolegjin elektoral, organ që zgjedh presidentin e SHBA-s. Një kandidati i duan 270 vota të kolegjit për të zgjedhur president. Biden gjithashtu kryeson me votën popullore me më shumë se 6 milion vota. Antarët e kolegjit zgjedhor do takohen muajin tjetër për të zyrtarizuar rezultatin. Presidenti dhe mbështetësit e tij kanë paraqitur një numër padish zgjedhore, por shumica janë hedhur poshtë. Më parë këtë javë, Trump më në fund ra dakord të lejoj që të filloj tranzicioni zyrtar i pushtetit presidencial pas disa javësh pasigurie. Vendimi do thotë që Biden është në gjendje të marrë informacione të nivelit të lartë të sigurisë dhe të ketë qasje në miliona dollar fonde, derisa ai përgatitet të marrë përsipër detyrën më 20 janar. Ligjvendësit kryesor republikan dhe zyrtarët e shtëpisë së bardhë kanë thënë më parë se Trump do të largohej nga shtëpia e bardhë më 20 janar nëse kolegji zgjedhor vërteton rezultatet e zgjedhjeve, por kjo ishte hera e parë që presidenti e komentoi atë. Sipas sistemit zgjedhor amerikan, votuesit nuk zgjedhin drejt për drejt presidentin e ardhshëm. Në vend të kësaj ata votojnë për 538 antarë të kolegjit zgjedhor, përfaqësimi të cilëve caktohet bazuar në numrin e tyre të popullsisë. Ndërkohë Biden vazhdon të ndërtojë themelin e administratës së tij duke njoftuar këtë javë nominimet e tij të para në kabinet të gjithë veteranë të administratës së ish-presidentit Barack Obama, në të cilën Biden shërbeu si nën president. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.